21 minutu goizeko 9ak izateko eta Donostiako aste nagusia ia hasi berritan Euskadi Irratiko faktoriara hurbildu zaigu gaurreneko Goia Donostiako alkatea. Goia jauna, egunon.
Egunon bai.
Eta zer moduz hasi dituzue festak Gipuzkoako hiriburuan?
Ba, modu txukunean da adaian, nik uste darumatetik ainoika da bota gendunetik gaur daino behintzat, giro ederra izan dugu da, eguraldia, bueno.
Bai, motel xamara ez da.
Ada modun, aguantatu digu, pixka bat, baino, bueno, beste da ni uste giro honean eta aipatzeko gauza berezirik gabe eta hori ona izaten da.
Alkateak badu, familia eta lagun giroan, ekitaldi ofizialez gain, festaz gozatzeko modurik?
Bai, dudarik gabe. Ni normalean, semea dabekin irtetzen naiz pixka bat buelta bat ematera edo, bai, buru hondiak eta erraldoiak ikustera, suak ere ikustera, kontzerturen bat edo beste, barraketarara ikun berko dugu, honen baten. Da, bueno, odako planak egiten ditut normalean.
Bueno, atzo Asier Niblaren senideekin ikusi zintugun elkarretaratzean, neska batekin izketan ari zela, honen bikoteki dioiak ustez emandako kolpe baten ondorio ziltzen Asier Niebla, bat egiten duzu familiaren eskaerarekin, indarkeria matxistagatik epaitu beharko lukete erasotzailea?
Nik uste baietz, garbi dago, ez, nire ustez, orduan gertatutako jokabide horrek bazueda, ez? Neska hori nerea da, adako komponente hori, ez? Eta azkenean Asier, ba, antzeo da, inungo erruri gabe, eta ba, espero etzuen momentuan, ba, jaso zuen ze horren ondorioa, ez? Eta, bueno, egia esan, familiarekin, bueno, bat egin dugu demora guzti honetan, benetan sufritzen ari dan familia bat dedako, gaizki oso gaizki pasatzen ari dana. Eta atzokoan, bueno, ba, beraiek berriro ere. Epaiketa arindu dadila, zetikan gaina justizia, astiro xamar hiltzen da, baita kasu hauetan, eta baita ere kasu honek merezi duen erantzuna izan dezade, eskatzen zuten da horrekin bat egin gendun.
Izan ere pentsatzen dut festarako ez ezik, kezkarako motibo ere izango dela aste nagusia, Donostiako alkatearentzat, izan gisa honetako erasoengatik, izan sexu erasoengatik, alor horretan segurtasun eta prebentzio neurriak areagotu dituzue aurten.
Bai, hori beharrezko izaten da zoritxarrez, ez? Nik beti esaten dut nahiago nuke da, ba, horredakoen beharrik ez izatea, kaldean danak lasai eta berdin ibili gaitezkedako, baino ez da beti horreda izaten, eta horrek eskatzen du jendeari adi egoteko adieraztea, eta beste alde batetik ere, aldan neurrian, segurtasun neurriak areagotzea. Bi gauzak beharrezko dira, ni uste bat azein bestea ba, bermatzea, dada gure obligazioa, eta bueno, ba hori egingo dugu baita aste guztian zehar ere.
Morazakaleko etxe okupatua usteko beharra nabarmendu zenuen joan den astean, bertan mutil batek adin txikiko neska bortxatu zuela jakin ondoren, uste albidetuko lukeen agindu judizialaren zain, ze argudio ditu Donostiako udalak eraikin hori bizitoki duten pertsonak handik ateratzeko?
Ni uste bi arrazoi daude da funtsezkoa direnak. Bat osasun publikoari dagozkion arrazoiak eta hor txosten bat dago argi eta garbi adierazten duena zein dan eraikin horren egoera, osasun aldetik suposatzen duen arriskua, bertan daudenentzako eta baita ere inguruan dauden bizidagunentzako. Eta gero baita ere segurtasuna. Bertan hainbat dedituron inguruko egoerak eman dira, behin baino gehiagotan, ez da denengo aldia izan azken hau, eta badakigu bai ertzaintzak eta udaltzaingoak askotan hanbukatu dute da, bai irian gertatu diran dedituen ikerketa jarraituaz, eta horrek, ni uste egoera horrek ezin duela bere horretan jarraitu.
21 kolektibok eskatu diote Donostiako udalari ez usteko, Moraza kaleko eraikina, tartean Sosa arrazakeria, Kongitorri errefuxiatuak eta harrera sareak, eta salatu dute, besteak beste Gipuzkoako harrera zentroetan egon, eta 18 urte betetzen dituztenean eskamutilak kalean uzten dituztela egun batetik bestera, bizitzeko baimenarekin bai, baina lanerako baimenik gabe, ez dakit gisa horretako pertsonak bizi diren eraikin horretan diren gehienak, gisa horretako pertsonak diren, eta alaba da, ze soluzio bide duen egoera horrek.
Nik ez dakit adako gixako pertsonak diren, ala ez, ose, egia esan zehatz mehatz zeintzuk dauden momentu bakoitzean jakitea ez da erresa izaten askotan, baina nik dakidana da, eta hori da, niri alkate gisa dagokidan ardura, eraikin horretan, ematen ari da egoera hori, ez genuke da beste edo zein kasutan inodaz ere onartuko. Eta berriro diot nik uste segurtasunaz, eta osasun publikoaz ari gare da, eraikin horretaz hitz egiten degunean.
Eusko Alderdi Jeltzaleak sekula lortu dituena baino botu gehiago jaso zituen, orain bi hilabete pasako udala hauteskundetan eta berriro Euskadiko Alderdi Sozialistarekin sinatutako gobernu itunari esker, gehiengo osoa izango dudal gobernuak udalbatzan, gehiengo osoa Zertarako, ze Donostia sustatu nahi duzue udal gobernotik datozen lau urte begira?
Guk orain da, bueno, da urte ekin genion beste dako Donostia horri forma ematen, hainbat proiektu jarri ditugu martxan, batzuek hasiera fase batean egon daitezkenak, beste batzuk oso garatuak eta beste batzuk bukatuta, eta orduan markatutako bide horretatik jarraitzeko proposamena egin dugu. Bai hauteskundeetan eta horrek hiritarren konfidantza eskaini digu edo eman digu, eta baita ere orain udal gobernua osatzerako orduan, ba bien arteko adostasun horretan, ez? Eskuartean ditugun proiektu nagusi hoiekin aurrera egiteko konpromisoa daukagu bi taldeek. Eta hori da, hain zuzen ere, da urteetan egingo duguna.
Itxe egingo dugu proiektu zehatzei buruz, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak Donostian sinatu duzuen gobernu hitzarmenean aitortzen duzue, Donostiar bakoitzari bere bizi proiektua baldintzarik onenetan garatzeko aukera eman nahi diozuela, baina helburu horretan badagoela oztopo nagusi bat, baduela hiriak etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna, prezio altuen ondorioz, elkarrizketa hau entzuten ari den gazte Donostiar bat izere esango zenia hori.
Ba, aitortuko nuke, ez da erresa momentu honetan Donostian bizitza proiektu hori astea. Ez da gauza berria, aspalditik datorren gauza da hori, gure hirian etxe bizitzaren prezioa ba, historikoki altua izan da, eta ez du erreztu pertsona gazteek beren bizitza proiektua bertan egitea. Eta horregaitik, udal honek nahi duena da, hain zuzen ere, bere esfortzu nagusienak horretara bideratzea, ez? Eta dauzkan proiektu nagusiak, hain zuzen ere, etxe bizitza publikoa eraikitzean daude, eta hoiek sustatuko ditugu. Ba, bueno, pertsona hoiek beren, batez ere gazteenek, ez? Beren bizitza proiektua gure irian egin aldezaten, ba, alokairuan modu egokian eskaintza bat sustatuz. Hori da udaletxeak daukan erronka, eta hurrengo urteetan ba, aurrera eraman nahi duena.
Etxe bizitzaren arazoa neurri batean arintzeko aukera eman dezake, Txomineneko auzo berriak?
Bai, dudari gabe. Hor dago momentu honetan hiri honek sustatu duen babes ofizialeko etxe bizitzako pururik handiena, Jaurlaritzarena eta baita udalarena, ez da aztu behar, ba, normalean etxe bizitza gaietan bi erakunde izaten gerada jarduten degunak, alde batetik Jaurlaritzak bere promozioak dauzka eta udaletxeak ere bereak, han daude ba, kopuru nagusienak momentu honetan, eta aurre ikusten dira ere urrengo fasean kopuru nagusienak. Horregaitik da ingarrantzitsua kartzedaren mugimendu hori.
Baina mugimendu horrek Espainiako gobernuaren nolabaiteko baimena mugimendua behar du?
Hala da. Bai.
Azken lau urteotan saiatu zara, mugimendu hori egin erazten, Madrilera joan da, orain goz ez dago erantzunik, ala ez ezkoa da erantzuna?
Ez, orain dagoena da, azken erantzun bat, eta hirugarren erantzuna da, hori da hor dagoen arazoa, hirugarren proiektu batetik, o batekin, hiru aldiz aldatu dute iritziz, Madrileko gobernuan, eta orain proiektu hori idazten ari dira, kartzela berriarena. Gertatzen dena da, hori egin arte, ba, ez da gaur egun dagoen kartzela ustuko, eta beraz horrek baldintzatu egiten duain zuzen esparru horretan aurrera jarraitu aldizatea. Horrek ez du esan nahi ez da nik beste ezer egingo, baditugu ere beste esparru batzuk, legealdi honetan garatuko ditugunak, inpernuaren kasua da horietako bat, eta horrere izango dugu aukera babes ofizialeko etxeak sustatzeko, edo Urumeako ibar horretan bertan, ba, antzita dadakoa, edo Dorategi hiria, hoiek ere garatzeko moduan daude eta hoiekin aurrera egingo dugu, ez? Baino importantea izango ditzateke Txominenearekin jarraitua dizateko bakartze da hori adik eta azkarrik bertatik moitza.
Espainiako gobernua jardunean dela zaila izango da hori, gobernua jardunean dela eragozpenik badu Donostiako udalak aurrera eramateko beste proiekturen bat?
Momentu honetan, kartzelaren inguruan agian gobernuaren egoerak ez daukain beste eraginik. Teorian behintzat proiektua idazten ari dira dako eta horrek bere denbora beharko du, baina aurrera egiten jarraituko duela pentsatzen dut. Gehiago kezkatuko ninduke gobernu aldaketa bat egongo baditz. Hori ere horreda diot, zeren normalean iritzi aldaketak etorri dira gobernu aldaketaren eskutik. Kartzelaren kasuan oso garbi gainera. Zapaterok proiektu bat egin zuen, Rajoik aldatu egin zuen, da beraz berriro ere ekin zion berri deazketari eta hasieratik hasi behar izan ginen, eta Sánchezek hirugarrena astea erabaki du, ez? Orduan, bueno, espero dezagun hirugarrena ba izango da da behin betiko proiektua eta beraz aurrera egingo duela.
Gure hirietako beste arazo nagusietakoa mugikortasuna izan ohi da, topoaren lanei dagokienez, Donostialdeko metro gisa ere ezagutu izan den garraioren lanei dagokienez, zein fasetan dira orain obrak?
Ba, aurreratu xamarrak, nik dakida da behintzat, antigu hori dagokion zati hori, desente aurreratua dijoa, geltokia ba, zudatuta dago, eta gero tuneda ere nahiko aurreratuta. Ez omen da denbora askori gelditzen, kontxati gora eta antigoti bera batera egiten ari diren bi tunedoiek batzeko. Erdialdean hasiak dira eta geltokia egiten ari dira ez erdialdekoa, baizik eta mordan zinguruan dijoan geltoki hori, eta orain arte behintzat badirudi bere martxan dijo azte da.
Noizko da, aurreko espena, maieraren lan
dagoena? Hogeita birako esaten digute, espero dezaguna da izango dela, badako arazo haundigirik azaltzen ez badin bazaigu, badakigu obra hauek konplexuak izaten direla, eta askotan egoten direla ba, ez ustekoak, edo danadadakoak, bueno, horien zain behintzat, printzipioz horiek dira eskuartean dauzkagun datak.
Ze ondori nagusi izango du, topoeren lan hauek, oroar irian eta bereziki garraioan?
Ba, nik uste, eragina handia izango dute da. Nik beti defendatu izan dut proiektu hau ikuspegi metropolitano batetik. Ez dugu aztu behar tren hori Hendaian hasi, eta bueno, Bilboraino ailegatzen dela. Segurazki Bilboraino ez du adako funtzionamentu handigirik izango, tardatzen dana gehiegizkoa delako. Baino Zarautzeraino edo Zumaiaraino behintzat bai, ez? Ni uste hor bai paper garrantzitsu bat jokatuko duela, zera guzti horretan mugikortasunari aukera berri potente bat eskeniaz, eta horrek lagunduko du, ez? Momentu honetan hiriak batez ere ibilgailu pribatu erabiltzaren ondorioz izan ditzakeen arazoak gainditzen edo hobetzen, ez? Guk badakigu eta badakigulako gainera Donostiak izaten dituen mugikortasun arazoak neurri handi batean inguruak eraginak direla. Bueno, ba, erakartzeko gaitasuna handia duelako hiriak, bueno, lanera edo ikastera jende asko etortzen dadako Donostiara ingurutik, eta honek horri ematen dio erantzuna. Ez bakarrik proiektu honek, baizik eta baita ere, bueno, eskuartean dauzkagun beste batzuk eta hau bezain garrantzitsuak direnak. Adibidez, Loiodako Herriberetako interkambiadore deitzen den hori, nun lotuko diren orain egiten ari den azpiegitura hau, eta baita ere Renfek eskaintzen duen tren zerbitzua, ez? Bueno, nik uste pauso hauek laguntzen dute da, mugikortasun hobeago bat eta iraunkorrago bat ematen.
Bide batez, tren geltoki berria noizko?
Ba hori ere, horri inguruan ibili beharko ditzateke.
2022 inguruan.
Horri inguruan ibili beharko ditzateke. Momentu honetan proiektuaren idazketaren azken fasean gaude, eta neri esaten zaidanez, Jaurlaritzatik esaten zaidanez, ba, datorren urtearen hasieran hasteko moduan egon gaitezke. Horre da badin bada, ba, pare bat urte, bi urte tardi, ko iraupena izango lukete danek, eta horrek ere 2022 inguru horretan jarriko gintuzke. Baina estazioak baino gehiago kezkatzen hau trenak berak, zeren hor etenaldi bat daukagu, batez ere Frantzialdera dijoan hirugarren ariaren
Donostia eta Irun arteko zatian.
Bai, horreten aldi badago hori, estatuak bere gain duen obra da. Arazoak izan zituzten, obra etenda dago, eta ez dakigu noiz berrabiatuko duten. Beraz, hor bai daukagu da zadantza bat, eta gertatu daitekena da geltokia izatea, baino bertara ailegatzen diran trenak, ba oraindik ez ailegatzea. Ez da hori ez nuke nahi gertatzerik.
Bueno, ikusiko dugu zer gertatuko den, atzerapenak etengabeak dira abiadurandiko trenaren inguruan, ikusiko dugu horre, zer gertatzen den horrekin. Ibilgailu pribatuak aipatu dituzu arestian, erdigunetik ateratzeko joera hartu dute, munduko hiri askok, kutsadurarekin lotutako arazoak Donostia, baina dezente handiago dituzten hiriek bereziki, baina ez dakit Donostian ere ikusten ote duzun behin topoa edatuta autoak erdigunetik ateratzeko neurriren bat hartzeko beharrik.
Nik uste hori hori prozesu dinamikoa izan behar duela, ez? Egia da, ba, Donostiak 187.000 biztanle dauzka, 100.000 inguruko ingurune edo inguru metropolitano batetan kokatzen da, eta horrek aldendu egiten gaitu beste errealitate batzuetaz, ez? Madrilekin konparazioak edo Bartzelonarekin konparazioak, ba, nik uste ez direla oso arrazoizkoak gure kasuan. Baino dena den Donostia eri ere badagokio iraunkortasunaren aldeko apustu hori egitea, ez? eta horrek eskatzen digu garraio publikoan indar gehiago jartzea eta ibilgailu pribatuak bageroz eta deku gutxiago izatea. Hori ez da izango seguru aski Donostiaren kasuan egun batetik bestera gertatuko dena, baizik eta denboran zehar gertatzen joango dena eta gertatzen dijoana. Donostiak bere momentuan hartu zuen bide bat, ba, oinezkoentzako guneak egitearena, bizikletaren bueno, bidegorri sarea osatzearena, espadoiak zabaltzearena, hainbat kade daudeia da eraldatuta eta ibilgailu pribatuentzako ba, estuagoak direnak, eta bide horretatik jarraitu beharko dugu. Nik ez daukat zalantzarik da ere bide horretatik jarraitzeko laguntza handia izango dela topoa amaituta egotea. Zeren, bueno, horrek eskainiko duen aukera eta emango duen alternatibak errezago jarriko du, bain zuzen ere ibilgailu pribatuari hain errez ez jartzea.
Aurreko legealditik datorren asmoa, tasa turistikoarena, bakarrik geratu daia Donostiako udala eskaera horretan, gainerako hiriburu eta hiri nagusiek ez dute beharrezko ikusten, Donostiak badu tarterik tasa turistikoa ezartzeko eskatzen jarraitzeko.
Bai, eta eskatzen jarraituko dugu. Guk garbi ikusten dugu dako, gure kasuan behintzat ona ditzateke da, hain zuzen ere turismoak erakartzen edo ekartzen duena beraztasun horren oneuradun nagusiena ez dedako udaletxea izaten normalean zergetan, hori horrela da. Eta Donostiaren kasuan aldiz, bai ikusten dugu, ba, turismoak edo ekartzen dituen zenbait ondori hori aurre egin adizateko, ba, udaletxeak inbersio edo gastua handiagoak izaten dituela, ez? Eta beraz, iruditzen zaigu horrelako figura batek lagundu egingo diguke da, hain zuzen ere, turismoak eskatzen digun horri ba, erantzuna ematen. Gure posizioa ez da inorri ezer inposatzearena. Baizik eta dagokion lekuan eta dirudienez eta kompetentzien arabera hori Jaurlaritzari Legebiltzarrari dagokioken gaia da, guk eskatzen dioguna da, bueno, nolabait delegatu dezada udaletxeen eskutan eta utzi dezaio da nahi duenari halako zerga bat jartzen.
Inposatu baino konbentzitu egin behar dituzue akaso beste erakunde.
Eta horretan jarraituko dugu, dudari gabe.
Euskal Herrian bertan, Donostiatik 50 kilometrora Biarritzen egingo du datorren astean goibilerak ez azpitaldeak, Gipuzkoako hiriburuak hartu du, badezpadako neurririk, Frantziak esate baterako Lapurdi eta Gipuzko arteko muga itxiko balu ere.
Bai, orain dela, aste bete inguru edo, izan gendun, barne zailarekin, Jaurlaritzaren barne zailarekin bilera, ba, pixka bat, gai guzti hauetaz hitz egiteko, beraiek ze ikus, bueno, ze aurre ikuspen egiten dituzten badoratzeko, Donostiari dagokionean ba guk daukagun kezkarik nagusiena da zuk esaten dezun hori ez muga itxiko baditz eta bidean dijoan ba hainbat jende hor blokeatuta geldituko baditz
bereziki ibilbide luzekoak pentsatzen
dut ezta ba horiei emergentzi egoera batean ze erantzunan bertzaien ez talde horretatik bueno irian bada ezpada aurre ikuspen hori egin dugu ba bodikiroldegiren bat eta erreserbatuaz eta gertatuko baditz eta ikusiko bagendu bueno egoera horredako egoera bat sortzen da beintzat bueno erantzun bat emateko preste egongo ginateke ez
uda honetan bazen duten kezka baita ere Woody Allenen filmaren grabaketa zela eta kontxa kontartza itxiko tezen eta bar zuk zer horrek esan zenuen eragozpena geragozpen uste zenuela mereziko zuela grabaketak filma ikusi zain, jakina, ze balantze egiten duzu, Allenen taldeak Donostian ba egin dituen asten inguruan.
Ba, nik uste batzuek esaten zutena, baino eragin desente txikiagoa izan duela. Ez da, inbesteraino izan, inbesterainokoa izan, ba, irian izan dugun afekzioa, ez momentu puntual batzutan, gauza batzuk itxi dira, baino, bueno, nik uste eramangarria izan dela alde horretatik, ez? Orain Donostiatik kanpo dago, beste ba, ez da gitaia aldean edo bere grabaketak egiten, eta 20 arte dago aurre ikusita ba, filmaketak iraungo duela.
Baliteke beraz, Donostiara itzultzea, oraindik?
Bai, oraindik bai. Hmm. Baino, ja ez tegu aurre ikusten afekzioa hondigirik egongo denik. Oran, egia da, ikusiko dugu, filma ona edo txarra da, narrakasta duen edo ez duen, baino egia da, zinemaldi bat daukan, hiri batetan, zinemaldiari buruzko filma bat egitea, ba, garrantzitsua da edo zein kasutan, ez?
Donostiako aste nagusia martxan da. Zuk hartuko zenuke joan den astean Bilboko aste nagusia hartu zuen moduan, zetan gana trapabeslariaren kontzertua bertan bera usteko ba, erabakia, ez da bai da interesgarria gutxien ez dituko
gaiak. Oso interesgarria. Gaiak. Nik nere zalantzak dauzkatorren inguruan, aitortuko dizut. Ez ditut bere detrak entzun eta ez dakit, eta askotan iritzi bat ematea entzun estanaren inguruan, hortara oituta gaude gehiegi, eta ez naiz arriskatuko, ez? Baino bai daukat adako kezka orokor bat ez ote garen ez dakit, adako posizio oso taldiban akartzen kasu batzuetan, ez? Sortzaileekiko eta esaten dizute, honen kasuan ez dut ezagutzen zer esaten duen bere detretan eta agian oso gauza okerrak esaten ditu, baino lenguan irakurtzen nion kazetari bati, ez? Gogoeta bat, eta berarekin ados xamar nago esaten zuen, bueno, gauza bat abesdaria da eta bestea entzudeak dira, ez? Eta abesdaria bezain importanteak dira ere entzudeak. Eta, bueno, esate dizut, kasu hauetan, nik uste muga ez da oso, edo hor dagoen marra hori ez da oso erresa izaten nun jarri behar dan definitzen.
Gero ikusi egin behar, norberari alkate gisa tokatzen zaionan, horrelako eskaerak.
Batzutan ez da erreza izaten. Batzutan ez da erreza izaten.
Bide batez, atzokoa izan zen Saguesen, euskarazko kontzertu ez gozatzeko izan zen egun bakarra, Esne Beltzarekin eta Untzarekin, eta horregatik kritika ere irakorri dugu. EH Bilduko zinegotzietako bati, Saguesko kontzertuak erdaldundu egin dituela Donostiako udalak.
Bueno, nik uste Saguesko kontzertuetan aukera ezberdinak ematen dire da, eta gero gainera hirian aste nagusian egoten dan musika eskaintza, ez da bakarrik Saguesen ematen dena, eta beste gune batzuetan euskarazko aukera asko ere badago, eda. Ni egon nintzen txistudarien adardean, eta han abesti guztiak euskaraz izan ziren.
Donostiako alkateak badu Saguesen edo beste nunbait musika kontzerturen batera hurbiltzeko asmoa, alardearen aipatu berri didazu. Saguezkoak akaso beranduegi aurrekin eta joateko?
Aurrekin zailago izaten da areaino joatea, ez? Berandu xamarri izaten dudako. Baina eskatu diat eta nahi dut, eta uneretzako gauza kuriosoa da, Hombres G ikusi nahi dute da.
Nik
ez, nik ez nekien, bai, gaur da, nik ez nekien hain modan zegoenik berriro ere, baina badirudi baietz, ada omen da.
Eta beraz,
agian inguratuko gera momenturen batean.
Badiru diegur aldia behintzate lagun izango dela, atertzera egingo duela iragarri du gaur euskalmetek, beraz, alde horretatik aitzakierik, ez? Eskaera horri ez esateko. Eneko goia Donostiako alkatea eskerrik asko gaur izan Euskadi Irratiko faktoriare etortzeagatik, eta hasi bezala, primeran joan daitezela festak, aste nagusia.
Hala bedi, eskerrik asko zuen.